SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ኩብራ ሰማዕተና ከመይ ትቆኒዩ ኣብ ናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ኣገርገር ኣብ ኢትዮጵያ ክሳራታቱን ቀዳይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃቦ መልስን ህዳሰ ግድብን ዝርርብ መራሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ሶቺ ከምኡውን ዘይምትእምማን ኣባላት ሃገራት ኢጋድ ኣብ ነናሓድሕደን ክድህስስ እዩ ሰናይ ምክትታል ብተቃውሞታት ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ጀሚሮም ቀልጢፎም ናብ ግጭታት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝተቐየሩ ዕግርግራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ናብ ሞት 67 ሰባት ከም ዝኸተሉ ሓደ ሓላፊ ፖሊስ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹ እዚ ምውሳኽ ቁፅሪ መወቲ ዝመጽእ ዘሎ ተጣባቒ ሰብዊ መሰላትን ዋና ኣካያዲ መርበብ መራኸቢ ብዙሃን ኦሮሞ ኦሮሞ ሜድያ ኔትወርክ ዝኾነ ጃዋር መሓመድ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ውልቂ መላኺ ባህሪ የርእሎ ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሱን ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ክወዳደሮ ምናልባት ከም ዝኽእል ድሕሪ ምእንፋቱን እዩ ጠቕላላ ብዝሒ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ኦሮምያ 67 እዩ ክብል ናይቲ ዞባ ኮሚሽነር ፖሊስ ከፍያሎ ተፈራ ድሕሪ ምሕባር ካብኣቶም እቶም 5 ኣባላት ፖሊስ እዮም ክብል ወሲኹ ገለ ካብቶም ዝሞቱ ብሓለውቲ ፀጥታ ዝተቐትሉ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝበዝሑ ግን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ድሕሪ ዝተፈጥረ ግጭት ህይወቶም ዝሓለፈ እዩ ክብል እቲ ኮሚሽነር ድሕሪ ምግላጽ እቶም ጉጅለታት መነመን ምዃኖም ግን ኣይሓብርን ክብል መርበብ ሓበሬታ ናዝሬት ዶትኮም ኣብ ገጹ ኣስፊሩ እቲ ዕግርግር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ዝበዝሑ ክፋላት ክልል ኦሮምያን ዝጀመረ ዝሓለፈ ረቡዕ ኮይኑ ጃዋር መሓመድ ንዓይልታት ፀጥታ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ክፍፀም ሸርሒ ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ድሕሪ ምኽሳስ እዩ ፖሊስ ነዚ ክሲ ነፂጎም ኣለዉ ኣቶ ከፍያሎ ንመደበር ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ወይ ከዓ ኤኤፍፒ ከም ዝገለጾ እቲ ዕግርግር ኣብ ክልል ኦሮምያ ደው ኢሉ ኣሎ ኢሉ ተመራማሪ ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበር ተጣባቒ ሰብዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ኣቶ ፍስሐ ተኽለ ግን ዜናታትን ፀብጻባትን መጥቃዕታት ክሳብ ዓርቢ ምሸት ይቕበል ከም ዝነበረ ሓቢሩ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ስራሕ እንከሎ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ኣምሓርኛ ሙኽታር ጀማል መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞ እውን ቪኦኤ ገሊጹ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ 7 ዕግርግር ዝተናወፆም ቦታታት ስነ ስርዓት ንምምላስ ሓይልታቱ ኣዋፊሩሎ ክትብል መንግስታዊት ኮርፖሬሽን ዜና ፋና ኣቃሊሓላ ኣፈኛ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ኣብ ብዙሕ ክፋል ክልል ኦሮምያ ሰላም ክሰፍን ሰራዊት ተዋፊሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ጃዋር መሓመድ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መወዳቱ ናብ ስልጣን ከም ዝመጽእ ዝገበሩ ተቃውሞታት ኣብ ምቅላሕ ዓብዪ ተራ ከም ዝተጻወተ ይመነሉ ኣብዚ ቀረበ እዋን ግን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዝኽተሎም ፖሊሲታት ንቐፌታ ከቕርብ ጸኒሕ እዩ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኮይኑ ንመደበር ዜና ኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ስልማት ሰላም ኖቤል ዝተቐበለ ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ናብቲ ናይ ቀደም ዝኣረገ መንገዲ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ዝወስዳ ዘሎ ይመስል ኢሉ ናብቶም ኣብ ፈለማ እዋናት ውልቀ ምልክነት ዝረኣዩ ምልክታት ዘድሃበ ይመስል ንህዝቢ ከተፈራርሕ ምፍታን ዋላ ነቶም ናብ ስልጣን ክመጽእ ዝሓገዝዎ ናይ ቀረባ መሓዝቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ምስ ገለ ካብቶም ፖሊሲታቱን መርገፂታቱን ከምኡውን ንሱ ዝጣበቐሎም ፍልስፍናታትን ዘይሰማምዑ ምስ ዝኾኑ ክብል ጀዋር ድሕሪ ምግላጽ ምፍርራሕ መበገሲ ናይ ሓደ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ኢሉ እዚ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተወለድቲ ኦሮሞ ዝኾኑ ጸለውቲ ሰባት ምክፍፋል ኣብቲ ንቐዳማይ ሚኒስተር ካብ ብሄር ኦሮሞ ዘለዎ ደገፍ ዘጉሊሕ እዩ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ጉንበት 2020 ከተካይዶ መዲባቶ ኣብ ዘላ ምርጫ ተዓዊቱ ን5 ዓመታት ክመርሕ ዘለዎ ውጥንካ ክሓላልኹ እዩ ጃዋር ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ምውድዳር ሓደ ተኽእሎ ምዃኑ እንተገለጸ እኳ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣካይዱ እንተቐይሩ ግን ንኽድግፎ ዘእምኖ ከም ዝኾነ ሓቢሩኣሎ ኣነ ኣብቲ ዝመርፅ ምርጫ ንጡፍ ተሳትፎ ክህልወኒ ይደልየ በየናይ መዝነት ወይ ከዓ ብቕዓት ኣይፈለጥኩን ግን እቲ ኣነ ዘለኒ ጽልዋ ኣብዚ ሃገር ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኾነ ከረጋግጽ ክብል ከም ዝሓበሩ ኸ መደበር ዜና ኤፍፒ ጸብጺቡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ኩሉ ዕግርግራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ እንከሎን ህይወት 67 ሰባት ከም ዝጠፍአን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስቕታ ምምራፁ ከቢድ ነቐፌታ ክዘንቦ ድሕሪ ምጽናሕ መግለጺ ኣውፂኡ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ድሕሪቶም ረቡዕ ዝተፈጥሩ ክስተታት ተኸቲሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማት ክልል ኦሮምያ ዝተኻየዱ ተቃውሞታት ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ሩስያን ኣብ ከተማ ሶቺ ነይሩ። ንሱ ዓሌታዊ ግጭታት እናገደዱ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ብምጥንቃቕ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ብውሕዱ ህይወት 67 ሰባት ዝቐዘፈ ዕግርግር ተዓተቲ ዝኾኑ ሰባት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ምዃኖም ቃል ኣትዩሎ። ኣብቲ እቶም ዕግርግራት ካብ ዝጅምሩ ንፈለማ ግዜ ዝሓለፈ ቀዳም ዝወፀ መግለፂ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ሓቢርና ብሓደ ደው እንተዘይልና እዚ ቕልውላው ዘፍርሕን ኣፀጋምን ክኸውን ተኽእሉ ኣለዎ ክብል ኣጠንቂቑ። ንሱ ብተወሳኺ እቲ ተቃውሞ ኣንጻር መንግስቲ ኮይኑ ዝተበገሰ ተቃውሞታት ቀልጢፉ ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ከም ዝሓዘ ኣዘኻኺሩ። ከምኡ ንክኸውን ፈተነታት ከም ዝተኻየዱን ብዙሓት ደቂ ሃገር ኣባይታት መንበርን ንግድን ከምኡውን ቦታታት ጸሎትን ከም ዘዕነውን ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ኢትዮጵያን ካብ መረበቶም ከም ዝተማዛበሉን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዘፍለጠ ተጸብጺቡሎ። ኣብ መላላ ማይ ግድብ ህዳሰ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ብዘይትንክፍን ንግብፂ ብዘይሃሲ መንገድን ናይ ፖለቲካ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ጉባኤ ሩስያ ኣፍሪካ ኣብ ዝኸደሉ ምስ ግብፃዊ መዛንኡ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ብዛዕባ ጉዳይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ከምዝ ተዘራርብን ኣብ መላላ ማይ እቲ ግድብ ረብሓ ኢትዮጵያ ብዘይትንክፍን ንግብፂ ብዘይሃሲ መንገዲ ናይ ፖለቲካ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ከምዝ ገለፀን ጋዜጣ ሪፖርተር ጸብጺቡ። እቲ ዓብዪ ሓፅቢ ኣብ ክንደይ ዓመታት ማይ ከም ዝመልእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስምምዕ ስለ ዘይተበፅሐ ኣብ መንግስትን ህዝብን ግብፂ ስክፍታ ከም ዘሎ እቲ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ከም ዝገለጸሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝገለጸ ኮይኑ ነዚ ናይ ግብፂ ስክፍታ ንምእላይ ካብ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብማዕረ ዝተዋፀ ጉጅለ ሰብ ሞያ ቴክኒክ ተላዚቡ ዝህቦ ሳይንሳዊ ናይ ምኽሪ ሓሳብ ከም ዘቕርብን እቲ ዝተጀመረ ዘተ ክቕፅል ክልቲዮም መራሕቲ ከም ዝተሰማምዑን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ግድብ ኣብ 7 ዓመት ማይ ክመልእን በብዓመቱ ድማ ኢትዮጵያ 4 ቢልዮን ሜትሮ ኩቦ ማይ ክትፍኑ ግብፂ ኣብ መስከረም ሓደ ሰነድ ኣቕሪባ ምንባራ ይዝከር። ኣብቲ ሰነድ ካብ ዝቐረበ ሓሳብ ብዛዕባ ትሕዝቶ ማይ ኣስዋንን ኣብቲ ናይ ግድብ ህዳሴ ብዛዕባ ኣተገባብራ ምምንጫው ፀዓት ዝውከል ጉጅለ ግብፂ ክትመርሖ ዝብል ሓሳብ እውን ቀሪቡ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ እቲ ግብፂ ዘቕረበቶ ሓሳብ ሉኣላውነት ዝደፍር ስለ ዝኾነ ፍልልያት ብልዝብ ካብ ምፍታሕ ዝወፀ ብምዃኑ ኣይተቐበለቶን። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኬንያን ኢትዮጵያን መሪሕነት ናይቲ ን11 ዓመታት ዓብሊለኖ ዝጸንሐ በይነ መንግስታዊ በዓል መዚ ንልምዓት ወይ ከዓ ኢጋድ ከረክባ ወይ ክለቃ ጸቕጢ ይመፀን ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ዘኢስት ኣፍሪካን ናይ ኬንያ ኣቃሊሓ። ነቲ መዝነት መሪሕነት ከተቋምቶ ዝጸንሐ ጅቡቲ ክልጤን ሃገራት መሪሕነት ናይቲ ናይ ልምዓትን ጸጥታን ኮይኑ ዘሎ ዞባዊ ውድብ ብሒተንኦን ንውሳነታት ናይቲ 8 ኣባል ሃገራት ዘለዎ ውድብ ናብ ረብሐአን ከምዚ ዘዚ ገይረኖ ኢላ ጥርዓን ኣቕሪባኣላ። ጅቡቲ ኣብቲ ሒዘኖ ዘለዋ መዝነታት መታን ክጸንሓ ክልጤን ሃገራት ቦታአን ክቀያይራ ኬንያ ኣቦ ወንበርነት ክትርከብ ኢትዮጵያ ኸኣ ናይ ፈጻምነት ስልጣን ዘለዎ ናይ ዋና ጸሓፍነት ቦታ ክትቅበል ይሓስባ ኣለዋ ንዝብል ወረ ብትሪ ተቃዊማቶን ግብረ መልሲ ሂባትሉን ኣላ። እዚ ሕጂ ዘሎ ኬንያዊ ዋና ጸሓፊ ማሕቡብ ማዓሊም ኣብቲ ቦታ ኣብ 2008 ድሕሪ ምምራፁ ንኽልተ ተኸታተልቲ ገደባት መዝነት ኣገልጊሉ ኣብ 2016 ክወርድ ወይ ከዓ ጥሮታ ክወፅእ ነይርዎ። እንተኾነ ግን ምንጭታት ካብ ኢጋድ ከም ዝንፍትዎ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ስሩዓት ወይ ከዓ ምድባት ኣኼባታት መራሕቲ ሃገራት ኣይተኻየዱን። ምንጭታት ኢጋድ ካብ ጅቡቲ ከም ዝሓበርዎ ሚስተር ማሕቡብ ኣብ መወዳእታ ናይ ክልተ ግዜ ዕድመ ስልጣኑ ክወርድ ደልዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ንዕኡ ተኪዩ ዝቕፅል ሰብ ናይ ሓባር ስምምዕ ብዘይምህላው ዕድመ ስልጣኑ ብ3 ዓመታት ክናዋሕ ተገዲዱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዶክተር ወርቅነ ገበየሁ ነታ ብሶማልያ እውን ትድለ ስልጣን ዋና ጸሓፊ ክርከባ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ተባሂሉ ክጥቀስ ጸኒሑ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ መለስ ኣለም ተካ ግን ንመርበብ ኢስት ኣፍሪካን ከም ዝሓበሮ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝቐረበ ሕጹይ ኣሎ ዝብል ወግዓዊ ሓበሬታ ኣይበጽሓንን ኢሉ። መዝነት ዋና ጸሓፊ ካብ 2008 ኣትሒዙ ብኬንያዊ በዓል መዝዩ ተታሒዙ ጸኒሑ ኣቦ እምበርነት ከዓ ብኢትዮጵያ። እቲ ቀዳማይ ኣቦ ወንበር ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ክኸውን እንከሎ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀጺሉ ሕጂ ከዓ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ተረኪቦም ኣለዉ። እዚ መዝነት ኣብ 2016 ናብ ሱዳን ክኸይድ ነይርዎ። መጻመዲ ሃገራት ግን ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ዝተዋሃበ ገበናዊ ፍርዲ ንገለ ለገስቲ ምዕራባውያን ሃገራት ደገፈን ከይስሕባ ኣፍሪሕወን ስለ ዝነበረ ኣይቀጸልዎን። እተን ቀደም ሓዙት ዝነበራ ኬንያን ጅቡትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ሕብረት ኣፍሪካ ኬንያ ኣብ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባል ክትከውን ዝተሓፀቶ ደገፉ ምግላፁ ብጋህዲ ድሕሪ ምቋዋማ ተባይሰን እየን። ጅቡቲ ብወገና ዘይቀዋሚ ቦታ ኣብቲ ባይቶ ክትረክብ ንካልኦት ኣባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብቐጥታ ብምጉስጓስ ብቐጻሊ ትደፋሉላ። ኣብ 2017 ግን ጅቡቲ ንኣዶ ንበርነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ክትከውን ብኬንያ ንዝቐረበት ሕፅቲ ዶክተር ኣሚና መሓመድ ደገፋ ገሊጻ እያ። ጅቡትን ሶማልያን ሓደስቲ መዝነታት ኣቦ ንበርን ዋና ጸሓፍን ኢጋድ ክምዘዙ ስሩዕ ኣኼባታት ኢጋድ ክካየዱ ብቕሉዕ ክጉስግሳ ጸኒሐን እየን። ነዚ ዝምልከት ናይ መወዳእታ ኣኼባ ዝተገብረ ንሓሰ 2008 እዩ። ኬንያ እቲ ዝቕፅል ስሩዕ ኣኼባ ከተእንግድ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ከይተወደአ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ነይሩ። ናይ ሕጂ ኣቦ ንበር ኢጋድ ዘሎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝመጽእ ዋና ጸሓፊ መን ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ሓደ መረዳእታ ክበጽሓ ምስተን ካልኦት ሃገራት ክዘራረብ ጸኒሑሎ። እቲ ብኢትዮጵያ ኬንያ ሱዳን ሶማልያ ጅቡትን ኡጋንዳን ኣብ 1986 ዝተመስረተ ኢጋድ ንኤርትራ ነፃ ምስ ወፀትን ደቡብ ሱዳን ከዓ ድሕሪ ኩናት ምብቅዑን ምፍላያን ኣባላት ክኾና ጸንቢርዎን እዩ። ኤርትራ ግን ኣብ 2007 እቲ ማሕበር ምስ ኣኽረርቲ ወገናት ሶማልያ ዝምድና ኣለዋ ኢሉ ዝኸስስ ጸብጻብ ምስ ወፀ ኣባልነታ ኣወንዚፋት። ኣብ 2011 ደጊማ እንተተጸንበረት እኳ ኣብ 2017 ኢጋድ ናብ ጸላይት ሃገር ኢትዮጵያ ኣድልዎ ገይሩ እዩ ብምባል ኣባልነታ መሊሳ ደዋ ኣቢላቶ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ጸብጻባት ቀርኒ ኣፍሪካን ከባቢን እዚኦም እዮም ነይሮም። ክሳብ ኣብ ዝመጽእ መደብና ንራኸብካ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.